Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυπουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου ο Αργύρης Παντελιάδης. Καλησπέρα σε όσους μπήκαν τώρα στη συντροφιά του δεύτερου προγράμματος. Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη και σήμερα η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» θα σας συστήσει τη λογιοσύνη δύο επιστημόνων. Του Γιώργου Παπανικολάου, του αείμνηστου κυταρολόγου, ο οποίος είχε εφεύρει το τεστ ΠΑΠ, σώζοντας τις ζωές εκατομμυρίων γυναικών και προλαμβάνοντας τον καρκίνο του τραχύλου και των οωθικών, και του Άκη Παπαντώνη, που είναι καθηγητής επιγενετικής στην ιατρική σχολή του Γκέντιγκεν της Γερμανίας, το μυθιστόρημα του οποίου με τον τίτλο «Η τελευταία αρκούδα του δάσους», εκδόσεις Κύχλη, έλαβε το κρατικό βραβείο νουβέλας για το 2024. Στο πρώτο ημίωρο θα συνομιλήσουμε με τη Γιούλη Κόκορη. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Είδα τόσο φως μέσα σε λίγα λόγια σου», εκδόσεις Εύμαρος. Ένα βιβλίο που μας συστήνει τα πρόσωπα που επηρέασαν τον Γεώργιο Παπανικολάου, την πολύπλευρη προσωπικότητά του, τον πολυκύμαντο βίο του, τι ήταν αυτό που διαμόρφωσε αυτήν την μεγαλοφυΐα, πέρα από το πάθος για τη βιολογία και την επιστήμη, ποια ήταν η ευρημάθειά του, η σχέση που είχε με τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, τα κοινωνικά και ιδεολογικά παγκόσμια ρεύματα της εποχής, ποια ήταν η όσμωσή του με την κοινωνία, γιατί ο Παπανικολάου κυνηγούσε κάτι μεγάλο, αναζητούσε μια ζωή αντισυμβατική. Στο δεύτερο ημίωρο θα μεταφερθούμε στη Γερμανία για να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον βιολόγο συγγραφέα Άκη Παπαντώνη για το τελευταίο του βιβλίο που αναλύει τις ενδοοικογενειακές σχέσεις αλλά και το πώς φτιάχνονται οι εθνικισμοί. Εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος βρίσκεται και την καλωσορίζουμε η Γιούλη Κόκορη, η οποία είναι συγγραφέας του βιβλίου που αφορά την προσωπικότητα του Γιώργου Παπανικολάου. Καλησπέρα σας, κυρία Κόκορη.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Είστε συγγενείς του παγκόσμιου κυταρολόγου, εγγονή του μεγαλύτερου αδελφού του Γιώργου Παπανικολάου. Και η μητέρα σας, από ό,τι είδα, η Μαρία Κόκορη, ασχολήθηκε στο παρελθόν με τη ζωή και την προσωπικότητα του εφευρέτη του Τεστ ΠΑΠ. Είχε εκδώσει το 85, αν δεν κάνω λάθος, ένα βιβλίο που αφορά τη ζωή και το έργο του. Αναρωτιέμαι, τι πρόσθετα στοιχεία αναζητούσατε εσείς με αυτή σας την έρευνα, ποιες ήταν οι πηγές σας και αν το κίνητρο ήταν μόνο η συγγενική ιδιότητα?
Η μητέρα μου έγραψε το βιβλίο αυτό το 1985, εκδόθηκε όπως πολύ σωστά είπατε. Στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο σε προφορικές μαρτυρίες που είχε από την αδερφή του Παπανικολάου και θεία της, και κατά δεύτερον λόγο από την πλούσια αλληλογραφία του Παπανικολάου και με τους συγγενείς αλλά και με συναδέλφους, με γιατρούς, πολύ κόσμο από την οικογένεια, άλλους συγγενείς και τα λοιπά και φίλους. Από αυτήν μάλλον την τεράστια αλληλογραφία άντλησε το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας που παραθέτει στο βιβλίο, το οποίο θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ ωραίο δοσμένο λογοτεχνικά, με τη μόνη διαφορά ότι δεν είχε τρόπο να ελέγξει όλες τις πληροφορίες οι οποίες τις είχαν δοθεί κυρίως από την προφορική οικογενειακή παράδοση. Έτσι, διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας αυτό το βιβλίο, ανακάλυψα ότι υπήρχαν κάποια κενά. Τα ερωτήματα αυτά είναι, ας πούμε, η σχέση με τον παππού του, τον Γιώργιο Κριτσούτα, ο οποίος ήταν ένα πρόσωπο χαμένο στην ιστορία, ο στρατιωτικός του Όθωνα και τα λοιπά της εποχής, αλλά από εκεί και πέρα τα ίχνη του χανόντουσαν μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν αναζήτησα κάποια περισσότερα στοιχεία, τα οποία ήταν μεγάλη τύχη ότι μπόρεσα να τα βρω σε ένα τεράστιο αρχείο που τηρείται στα ΓΑΚ της Αθήνας και που αφορά το ορυχείο της Κίμης, γιατί αυτός ο φοβερός παππούς, Γιώργος Κριτσούτας, είχε έρθει από την Μακεδονία, από πλούσια οικογένεια, σπούδασε στην Ελλάδα την εποχή του Καποδίστρια και έγινε στρατιωτικός, μπήκε στη Σχολή Ευελπίδων και στην συνέχεια διορίστηκε στο ορυχείο της Κίμης ως έφορος.
Κυρία Κοκορή, να συστήσουμε τον Γεώργιο Παπανικολάου. Γεννήθηκε στην Κίμη της Εύβοιας. Νομίζω ότι αυτό το διάστημα βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης και ένα μουσείο αφιερωμένο στη μνήμη του. Ήταν παιδί μιας τετραμελούς οικογένειας, είχε αστική καταγωγή. Για τον παππού του μας αναφέρατε προηγουμένως όλα αυτά τα στοιχεία. Ο πατέρας ήταν γιατρός, δήμαρχος της Κίμης, βουλευτής του Χαρίλαου Τρικούπη και για ένα διάστημα ήταν επιχειρηματίας, συνέτερος στους πρώτους κυλινδρόμελους, τους αλευρόμελους της περιοχής. Ο ίδιος σπούδασε στην Αθήνα ιατρική, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, παντρεύτηκε μία συγγενή της Μαντός Μαυρογέννη, η οποία τον ακολούθησε στην Αμερική και με απόλυτη αφοσίωση έγινε το πειραματό ζώο του στις έρευνές του. Δεν είναι λόγια δικά μας, είναι λόγια δικά του, γιατί είπε ότι είναι και η γυναίκα μου και το θύμα μου. Ήταν παθιασμένος δημοτικιστής, φίλος του Δελμούζου και του Γλινού, αρθρογραφούσε σε λογοτεχνικά περιοδικά της εποχής, ήταν υπέρμαχος των σοσιαλιστικών ιδεών, αλλά πάνω απ' όλα άνθρωπος, γιατί την πατέντα της εφεύρεσης δεν την πούλησε, τη χάρισε στην ανθρωπότητα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε εσείς, από την έρευνα την οποία έχετε κάνει, αποδεικνύεται τελικά ότι κάποιος για να είναι ιδιοφυΐα και σημαντικός έστω και στον τομέα της επιστήμης μπορεί να είναι αναχωρητής και απομονωμένος από την πραγματική ζωή και από τις συζητήσεις που γίνονται σε επίπεδο φιλοσοφικό, ιδεολογικό, λογοτεχνικό, κοινωνικό?
Νομίζω ότι ο Παπανικολάου από πολύ νωρίς έδειξε ποιος θα γινόταν, με ποια έννοια, ότι είχε μία υπέρμετρη ευαισθησία, αλλά παράλληλα και μία οξυμένη αντίληψη, ήταν ένα πολύ έξυπνο παιδί. Αυτή του η ευαισθησία, αλλά και η καλλιέργεια που είχε, η ζωή που είχε ζήσει μέσα σε αυτή την πολυμελή οικογένεια που είχε επίσης και μια πολύ μεγάλη κοινωνικότητα λόγω της πολιτικής καριέρας του πατέρα, και μια πολύ μεγάλη βέβαια αγάπη προς τον άνθρωπο και αλληλεγγύη προς τον άνθρωπο, τον όθησαν να έχει οξυμένες τις κεραίες του για να συλλαμβάνει διάφορα ερεθίσματα της εποχής του, στα οποία κάποιος άλλος δεν θα έδινε καμία σημασία. Να πω δύο παραδείγματα. Ο ίδιος πήγαινε, ας πούμε, έφηβος σε μια παραλία κοντά στην Κίμη που υπήρχε ένας καταβλισμός λεπρών και με κίνδυνο της ζωής του τους μετέφερε τρόφιμα, νερό κτλ. Και καθόταν μαζί τους, συζητούσε, ενώ πίσω η οικογένειά του ανησυχούσε γιατί φοβόντουσαν μην πάρει την ασθένεια και τα λοιπά. Επίσης ο ίδιος προσπαθούσε να ασκήσει τον εαυτό του σε διάφορα δύσκολα πράγματα, έβγαινε, αψηφούσε τα κύματα και τον αέρα, έπαιρνε μια βάρκα και έβγαινε στο πέλαγος για να ασκήσει τον εαυτό του σε δυσκολίες, διάβαζε πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να μην είναι παρόν το κοινωνικό του περιβάλλον και το οποίο ερέθιζε πάρα πολύ την ευαισθησία και τη φαντασία του.
Ένας από τους ανθρώπους που λέτε ότι τον επηρέασε καθοριστικά από τα χρόνια ακόμα τα μαθητικά ήταν ο νονός του, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Λέτε ότι ήταν Γέρμανος σπουδαγμένος δικηγόρος. Αυτός βοηθούσε πάρα πολλούς άνεργους στην Κίμη να μεταναστεύσουν στην Αμερική και μάλιστα έχετε ένα ολόκληρο κεφάλαιο σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη και υποανάπτυξη της Κίμης, πάντα σε σχέση με την ανάπτυξη των αμπελιών στην Γαλλία. Ήταν ο πνευματικός καθοδηγητής του Γεώργιου Παπανικολάου, ήταν σύμβουλός του, ήταν πολυγραφότατος, με οξύτατο πολιτικό κριτήριο, αρθρογραφούσε σε εφημερίδα στην Κύμη από το 1904 έως το 1909 και ήταν αυτός ο νονός του Παπανικολάου που είχε συστήσει στους κατοίκους της περιοχής ποιοι ήταν αυτοί οι καθηγητές στα γερμανικά πανεπιστήμια που άξιζε κάποιος να τους γνωρίσει. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μοιήσει, να το πω έτσι, τον Παπανικολάου στους ξένους φιλοσόφους, γιατί όπως εσείς γράφετε και αναλύετε, ο Παπανικολάου γνώρισε και τον Γκέτε και τον Καντ, τον Σοπενάουερ, τον Νίτσε, και επίσης η γνωριμία και η καθοδήγηση του νονού αυτού τον επηρέασε στην επιλογή του τελικά να πάει για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία.
Ναι, ο Κωνσταντινίδης πραγματικά ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα της Κύμης. Σίγουρα τον επηρέασε πάρα πολύ σαν νονός, τον είχε κατά κάποιο τρόπο υιοθετήσει σε εισαγωγικά, αν μπορούμε να το πούμε, και ενδιαφερόταν πάρα πολύ για την πνευματική του ανάπτυξη. Τον είχε εισαγάγει λοιπόν σε όλη την γερμανική κουλτούρα, του είχε συστήσει τους γερμανούς φιλοσόφους, κυρίως τον Νίτσε, ο οποίος νομίζω ότι τον επηρέασε καθοριστικά τον Παπανικολάου. Και με την καθοδήγησή του μπόρεσε να απαιτήσει πια από τον πατέρα του να φύγει για μεταπτυχιακές σπουδές το 1907 στη Γερμανία, ξεκινώντας πρώτα από την Ιένα, μετά στο Φράιμπουργκ και καταλήγοντας στο Μόναχο, που εκπώνησε και τη διδακτορική του διατριβή. Νομίζω ότι χωρίς την καθοδήγηση του Κωνσταντινίδη δύσκολα ο Παπανικολάου θα είχε γίνει αυτή η πολύπλευρη προσωπικότητα που έγινε εν τέλει.
Ωστόσο, κυρία Κόκορη, ο Γεώργιος Παπανικολάου έρχεται ως μαθητής γυμνασίου μαζί με τον αδερφό του εδώ στην Αθήνα, φεύγουν δηλαδή από την Κύμη, όπως και οι αδερφές, οι οποίες βέβαια εντάσσονται σε παρθεναγωγία, γιατί ήταν άλλη η κουλτούρα της εποχής. Ενώ λοιπόν είναι μαθητής ακόμη ο Γεώργιος Παπανικολάου, εκεί πάλι έχει την τύχη, που βέβαια δεν είναι τύχη, προφανώς κάτι είναι αυτό που οδηγεί στο αντάμωμα, να συναντηθεί με τον Τηλέμαχο Κωνσταντάκη, που ήταν ένας αθόρυβος φιλόσοφος, να το πω έτσι, οι παρέες του οποίου ήταν όλοι αυτοί που εμείς τους θεωρούμε τους κυριότερους εκπρόσωπους του δημοτικισμού. Δηλαδή ο Δελμούζος, ο Γλινός, και ο Παπανικολάου έμπαινε μέσα σε αυτές τις φοιτητικές παρέες, έμπαινε στα δωμάτια, έπαιζε το βιολί το βράδυ, αλλά παράλληλα άκουγε όλες τις συζητήσεις που κάναν οι πολύ μεγαλύτεροι που ήταν όντως φοιτητές. Θέλω λοιπόν να μας μιλήσετε λίγο για αυτόν τον αθόρυβο φιλόσοφο που επί της ουσίας τον μίησε στην μεγάλη μάχη η οποία δόθηκε για την καθιέρωση της δημοτικής.
Ο Τηλέμαχος Κωνσταντάκης ήταν φίλος του, ήταν αρκετά μεγαλύτερός του, είχε μπει πολύ νωρίτερα στη νομική Αθηνών, και όταν ήρθε ο Παπανικολάου και μπήκε στο Πανεπιστήμιο τον βρήκε ήδη φοιτητή, αλλά ο Κωνσταντάκης είχε συνδεθεί με όλο αυτό τον κύκλο των δημοτικιστών και κυρίως τον Δελμούζο, τον οποίο συνέστησε στον Παπανικολάου. Ξεκίνησε λοιπόν έτσι μια φιλία χρόνων και μια αλληλογραφία η οποία σημειωτέων μέρος της οποίας υπάρχει αυτή τη στιγμή στο αρχείο του Δελμούζου στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Άμφισσας. Ξεκίνησε λοιπόν μέσω του Κωνσταντάκη και μια πολύ στέρεη φιλία και με το Δελμούζο. Αυτός λοιπόν ο Τηλέμαχος ήταν ένας στήριγμα μεγάλο για τον Παπανικολάου, αφού ήταν λίγο μεγαλύτερος, αφού ήταν κουμιώτης, αλλά αφού ήταν και επίσης φοιτητής και είχε μπει σε όλο αυτό το κλίμα πολύ νωρίτερα από εκείνον. Μπόρεσε λοιπόν να τον εισαγάγει σε αυτό το κλίμα στις παρέες που τότε οι περισσότεροι φοιτητές ζούσαν στα εξάρχεια. Εκεί νίκησε λοιπόν και ο Παπανικολάου πολύ κοντά με τον Κωνσταντάκη. Διασκεδάζανε τα βράδια, έπαιζε εκείνος βιολί, μαζευόντουσαν, συζητούσαν πάρα πολύ. Τα θέματά τους ήταν κυρίως η δημοτική γλώσσα. Ας μην ξεχνάμε ότι προερχόντουσαν και οι δύο από αστικές οικογένειες της Κύμης, οι οποίες προφανώς είχαν ως κατεύθυνση, και τότε η εκπαίδευση είχε ως κατεύθυνση, την καθαρεύουσα. Βρέθηκαν λοιπόν σε ένα κλίμα πραγματικά πρωτόγνωρο, πρωτοποριακό και κυρίως πάρα πολύ δημιουργικό, το οποίο φρόντισαν να το εκμεταλλευτούν σε εισαγωγικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Υπάρχει μια έκφραση που είναι απόσπασμα από ένα γράμμα. Λέει ο κυταρολόγος προς τον μεγαλύτερό του φίλο, τον Τηλέμαχο Κωνσταντακάκη. «Είσαι και θα είσαι πάντα ο καλύτερός μου».
Ναι, όταν έφυγε για τη Γερμανία, φρόντισε να μην χάσει και την επαφή του με τους καλούς φίλους στην Ελλάδα. Αλληλογραφούσε λοιπόν πολύ με τον Τηλέμαχο Κωνσταντάκη. Επειδή όμως στη Γερμανία ήταν πάρα πολύ τυχερός, γιατί βρέθηκε σε ένα κλίμα που εκείνη την εποχή αναπτυσσόντουσαν διάφορα φιλολογικά ρεύματα, καινούργια πράγματα, καινούργιες τάσεις στη ζωγραφική, στη μουσική κτλ. Και βρέθηκε σε ένα κύκλο και Ελλήνων όπου μπόρεσε πραγματικά να ανθίσει. Άρχισε λοιπόν μέσα σε όλη την αναζήτησή του την επιστημονική να γράφει και διάφορα άρθρα τα οποία έστελνε στην Ελλάδα για να δημοσιευτούν στο περιοδικό της εποχής, το Νουμά, που ήταν το κατεξοχήν περιοδικό που εξέφραζε το δημοτικισμό.
Κάποια στιγμή οι ζωές τους ακολούθησαν διαφορετικές πορείες.
Υπήρχε ένας απίστευτος σεβασμός και προς τους μεγαλυτέρους αλλά και προς τους συγχρόνους, και αυτό που λέτε ότι πάντα αναγνώριζε τον καλύτερο είναι προφανές, και μάλιστα αποτυπώνεται στο γεγονός ότι σε κάποιους ανθρώπους όπως τον πατέρα του αλλά και στον Κωνσταντάκη αλλά και στο Δελμούζο απευθύνεται λέγοντάς του «σου στέλνω» και το «σου» είναι πάντα με κεφαλαίο. Αυτό δείχνει ένα άκρατο σεβασμό και μία αναγνώριση της αξίας του άλλου, την οποία πραγματικά θαυμάζουμε σε αυτόν τον άνθρωπο.
Το θέμα του δημοτικισμού δημιούργησε συγκρούσεις με τον πατέρα, το οποίο φαντάζομαι ότι ήταν υπέρμαχος της καθαρεύουσας.
Ναι, ο πατέρας ως άνθρωπος εποχής του ήταν υπέρμαχος της καθαρεύουσας, έγραφε και αυτός στην καθαρεύουσα, μιλούσε, ήταν βουλευτής και δήμαρχος της Κίμης, άρα μπορούμε να συνάγουμε ότι όλη του η επαφή, τουλάχιστον με την πολιτική και με τους ομότιμους του, γινόταν στην καθαρεύουσα. Με τον πατέρα του λοιπόν άρχισε να αλληλογραφεί, είτε όταν βρισκόταν στην Αθήνα, είτε στη Γερμανία, είτε μετέπειτα και στην Αμερική. Άρχισε να επικοινωνεί λοιπόν και να του γράφει στη δημοτική. Ο πατέρας όμως συνέχιζε την καθαρεύουσα και μέσα στα πλαίσια της όλης δύσκολης σχέσης με τον πατέρα υπήρχε και αυτή η αντιδικία, αν μπορούμε να την πούμε, σε σχέση με την γλώσσα. Το διεκδίκησε και το πέτυχε να μιλάει, να του απευθύνεται στην δημοτική. Δεν έκανε ποτέ πίσω. Και αυτό νομίζω ότι ήταν μια πρώτη νίκη.
Λοιπόν, εντυπωσιάστηκα να κάνω μια παρένθεση. Από τα στοιχεία τα οποία έχετε. Εγώ έχω τελειώσει τη νομική, ήμουν επί σειρά ετών στην αίθουσα Σαρυπόλων και μέσα στο βιβλίο σας λέτε ότι ο πατέρας του Γεώργιου Παπανικολάου, ο γιατρός, είχε σπουδάσει πριν φιλοσοφία, γιατί ο Σαρυπόλος το 1865 είχε θεσμοθετήσει την υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων της φιλοσοφίας μετά το γυμνάσιο. Κλείνω την παρένθεση γιατί δείχνει το πόσο σημαντική ήταν η εκπαίδευση η οποία γινόταν τότε, ενώ σήμερα κάποιοι προσπαθούν να καταργήσουν το μάθημα της κοινωνιολογίας. Πάμε λοιπόν τώρα να ξαναγυρίσουμε στο κομμάτι αυτό που είναι το σημαντικό κατά τη γνώμη μου της ένταξης του Παπανικολάου στην ομάδα των δημοτικιστών. Με τον Δελμούζο υπήρξαν συμφοιτητές την ίδια περίοδο, 1892-1902, δηλαδή στις αρχές του αιώνα. Ο Μεν Δελμούζος ήταν στη φιλοσοφική, ο Δε Παπανικολάου ήταν στην ιατρική. Όμως και οι δύο λέτε εσείς ότι αναζητούσαν την πνευματική ολοκλήρωση. Ο Δελμούζος πάει στην Ιένα της Γερμανίας, γνωρίζεται με τον Μανώλη Τριανταφυλλίδη και τον Γιώργο Σκληρό, που ήταν ο μελετητής του Μαρξισμού της κοινωνιολογίας, ιδρύει το 1910 τον εκπαιδευτικό όμιλο για τη μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση και την εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας. Το 1923 δημιουργείται το τετρατάξιο πρότυπο διδασκαλείο στο Μαράσλιο με διευθυντή τον Δελμούζο. Αυτά τα λέμε γιατί ήταν αυτοί οι άνθρωποι που τον επηρέασαν και αυτοί που καθόρισαν την εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας στα πρώτα χρόνια του αιώνα. Το 1907 πάει στη Γερμανία ο Γεώργιος Παπανικολάου και εκεί θέλω να μας πείτε, πρώτα πάει στο Μόναχο και ο ίδιος επιλέγει να πάει στην Ιένα. Και αυτό γιατί κάπου λέτε ότι βαρέθηκε το ρωμαϊκό κλίμα.
Πήγε πρώτα στο Μόναχο. Προφανώς όλα αυτά ήταν πληροφορίες που είχε από συγχρόνους του ή από τον Κωνσταντινίδη. Δεν ξέρουμε πώς κατέληξε να πάει πρώτα στο Μόναχο. Εν πάση περιπτώσει, στο Μόναχο, επειδή βρήκε μεν όλους αυτούς τους Έλληνες, αλλά παράλληλα είδε και κάποια κακά, ας πούμε, της ρωμαϊκής συμπεριφοράς, όπως λέει, και επειδή επίσης είχε πολύ καλές πληροφορίες για τους καθηγητές που υπήρχαν στη βιολογία και στη ζωολογία στην Ιένα και στο Φράιμπουργκ, αποφάσισε να κάνει την μετακίνηση αυτή πρώτα στην Ιένα, όπου προσπάθησε να προλάβει να βρει εκεί και τον Δελμούζο, που πραγματικά για λίγο καιρό τον πρόλαβε, γιατί ο Δελμούζος έφυγε στα τέλη του 1907. Παρακολούθησε εκεί κάποια μαθήματα, στη συνέχεια μετακινήθηκε στο Φράιμπουργκ, επέστρεψε και πάλι στο Μόναχο, όπου έκανε εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή και από εκεί επέστρεψε το 1910.
Επιστρέφει εδώ στην Ελλάδα μετά τις μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά οι προσδοκίες του δεν ευωδώνονται. Το 1918 ο Βενιζέλος του προτείνει να πάρει την έδρα της ζωολογίας στην Φυσικομαθηματική της Αθήνας. Όμως, επειδή ο ίδιος έχει ήδη αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το μεγάλο όχι, αρνείται να επιστρέψει. Και εδώ λοιπόν να πάμε στο κεφάλαιο της μεταφοράς του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί λοιπόν φεύγει μαζί με τη γυναίκα του, την μάχη Μαυρογένους Παύλα Παπανικολάου, η γυναίκα και το θύμα μου, που είχε πει για τη σύντροφό του. Και θέλω λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια, ποια ήταν η πρώτη του ζωή εκεί.
Έφυγαν από την Ελλάδα με 250 δολάρια που τους είχε δώσει ο πεθερός του, ο πατέρας της μάχης. Έφτασαν στην Αμερική, ήξεραν τον προτέρων ότι η ζωή δεν θα είναι εύκολη. Η μάχη έπιασε σχεδόν αμέσως δουλειά στα καταστήματα Gimbels, όπου έραβε κουμπιά, και εκείνος άρχισε να πουλάει χαλιά, κάτι που εγκατέλειψε όμως πολύ σύντομα. Ένα τυχαίο περιστατικό έγινε, δηλαδή μια συνεπιβάτης στο καράβι που τον είχε δει και είχαν γνωριστεί και της είχε πει ότι είμαι γιατρός και πηγαίνω στην Αμερική για να βρω κάποια θέση κτλ. Τον είδε να πουλάει τα χαλιά και εκείνος ντράπηκε και αποφάσισε την άλλη μέρα να εγκαταλείψει αυτή την ασχολία. Άρχισε να δουλεύει στην εφημερίδα Ατλαντής, στην ελληνόφωνη εφημερίδα της Νέας Υόρκης, και να γράφει ανταποκρίσεις εκεί και ταυτόχρονα να ψάχνει για εργασία πλέον σε κάποιο ερευνητικό πανεπιστημιακό κέντρο κτλ. Η ζωή τους δεν ήταν εύκολη. Αυτά τα 250 δολάρια εξαντλήθηκαν πάρα πολύ σύντομα. Αναγκάστηκε και πάλι να γυρίσει πίσω και να ζητάει από τον πατέρα του χρήματα. Αναγκάστηκαν να μετακινηθούν και να αλλάξουν στέγη πολλές φορές. Μάλιστα, σε κάποια περίοδο προτίμησαν να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα και να συστεγαστούν με ένα άλλο ζευγάρι για να μπορέσουν να μοιράσουν τα έξοδα. Σε όλη αυτή τη δύσκολη ζωή η μάχη βέβαια δεν διαμαρτυρόταν, τα υπέμενε όλα με απίστευτη έτσι, εγκαρτέρηση και υπομονή. Τελικά μετά από περίπου ένα οκτάμινο μπόρεσε να ξεκινήσει δουλειά στο πρώτο ερευνητικό κέντρο στην Αμερική.
Εδώ θέλω να μας πείτε για την καθημερινότητά τους, για η μάχη Μαυρογένους Παπανικολάου, η γυναίκα του Παπανικολάου, αποδέχτηκε να είναι γυναίκα του υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα κάνουν παιδιά. Ήταν η βοηθός του, η παρασκευάστρια και το πειραματόζωο του. Θέλω να μας πείτε ποιες ήταν οι εντός εισαγωγικών με τα μάτια τα σημερινά θυσίες που έκανε αυτή η γυναίκα για την έρευνα.
Ναι, η κοπέλα αυτή προερχόταν και αυτή από μια καλή οικογένεια, όπως μπορούσε να θεωρηθεί την εποχή εκείνη. Ήταν ο πατέρας της αξιωματικός της αστυνομίας, είχε και μία αδελφή. Γενικώς δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για τα οικογενειακά της. Ξέρουμε όμως ότι μάλλον γοητεύτηκε πάρα πολύ από την προσωπικότητα του Παπανικολάου. Δεν ξέρουμε τι άλλο αναζητούσε, γιατί ήθελε να φύγει από την οικογενειακή αυτή ζωή, πώς ένιωθε όντας στο περιβάλλον αυτό που μεγάλωσε. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι γοητεύτηκε πάρα πολύ από την προσωπικότητα του Παπανικολάου. Της άνοιγε κάποιους δρόμους που εκείνη μάλλον δεν θα είχε ποτέ φανταστεί στη ζωή της, και δέχτηκε τους όρους που της έβαλε. Ο βασικότερος ήταν να παντρευτούν μεν, αλλά να μην κάνουν παιδιά, γιατί τα παιδιά απαιτούν θυσίες, χρόνο, αφοσίωση, και εκείνος την ήθελε δίπλα του σαν ένα παντοτινό και γερό στήριγμα. Το δέχτηκε αυτό και πορεύτηκε μαζί του για 50 περίπου χρόνια, χωρίς να προβάλλει κανενός είδους απαίτηση, είτε οικονομική είτε οτιδήποτε άλλο. Και αυτό βέβαια θεωρώ ότι ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή χωρίς τη μάχη ή με μία άλλη σύζυγο ή σύντροφο, ο Παπανικολάου κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είχε πετύχει αυτά που πέτυχε.
Κυρία Κόκορη, επειδή φτάνουμε στο τέλος αυτού του ημιώρου, το 1961 του κάναν πρόταση να διευθύνει ένα ερευνητικό κέντρο στο Μαϊάμι που θα έφερε το όνομά του, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε να δει τα εγγένεια, γιατί πέθανε ένα χρόνο μετά, το 1962. Τάφηκε στη Νέα Υόρκη και νομίζω εκεί παραμένει. Υπάρχει ένα πλατάνι στη μνήμη του στον κήπο του νοσοκομείου Κορνέλ. Ωστόσο, σήμερα πια, μετά από τόσα χρόνια, έστω και με καθυστέρηση, αναγνωρίζεται η μεγάλη προσφορά στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στο ίδιο το περιεχόμενο της ζωής, της ερευνητικής δραστηριότητας του Παπανικολάου, που τότε δεν είχε αναγνωριστεί πολύ σύντομα.
Ναι, ο Παπανικολάου δούλεψε για πάρα πολλά χρόνια χωρίς να αναγνωρίζεται, κάνοντας πρώτα κάποιες έρευνες επάνω στην γυναικεία ενδοκρινολογία, με βάση πάντα το κολπικό επίχρησμα. Θεωρώ ότι αν ο Παπανικολάου δεν είχε φτάσει να κάνει το PAP test, μόνο και μόνο η συμβολή του στην γυναικεία ενδοκρινολογία θα έπρεπε να του είχε δώσει πραγματικά κάποια παράσημα, εύσημα, δεν ξέρω πώς να το πω, γιατί ήταν πραγματικά κομβική. Ήταν πολύ τυχερός, όπως και πολλοί ίσως άλλοι επιστήμονες του καιρού του, γιατί πραγματικά εκείνη την εποχή και στην Αμερική ειδικά έγιναν πάρα πολλές ανακαλύψεις, υπήρχε η χρηματοδότηση, υπήρχαν τα μέσα τα οποία δινόντουσαν στους επιστήμονες για να μπορέσουν να προχωρήσουν το έργο τους. Εν πάση περιπτώσει, στην αρχή έκανε μια πρώτη ανακάλυψη για το κολπικό επίχρησμα, για τα κύτταρα μάλλον που αποπίπτουν από το κολπικό επίχρησμα και είναι καρκινικά, το 1928, η οποία όμως ήταν ελλιπώς τεκμηριωμένη και δεν έγινε ευμενώς δεκτή από τον επιστημονικό κόσμο. Αυτό όμως δεν τον πτώησε καθόλου, συνέχισε να εργάζεται και με τη στήριξη, την απίστευτη στήριξη της μάχης, για 10 χρόνια περίπου πάνω στην ενδοκρινολογία όπως σας προανέφερα, αλλά και πάνω στο κολπικό επίχρησμα και στην ανακάλυψη των ατύπων κυττάρων που ήταν εν τέλει καρκινικά. Και χάρη σε μια επίσης φωτισμένη προσωπικότητα, το Χίνσεϊ, το 1939, ο οποίος αποφάσισε να χρηματοδοτήσει όλο αυτό το project, κατόρθωσε πια και με την ομάδα που συγκρότησαν το 1943 να φτάσει και να κάνει την φοβερή ανακοίνωση του PAP test. Αναγνωρίστηκε παγκοσμίως, δημιούργησε την ειδικότητα της αποφολιδωτικής κυταρολογίας, εκπαίδευσε πάρα πολλούς, μια πρώτη φουρνιά πάρα πολύ μεγάλη, η οποία μετά άρχισε να εκπαιδεύει και αυτή άλλους γιατρούς και να τους στέλνει σε κέντρα όλου του κόσμου για να φτιάξουν κέντρα κυταρολογίας και να εφαρμόσουν το PAP test. Ένα τεστ που είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ ανώδυνο, οικονομικό, το οποίο μπόρεσε από τα πρώτα ήδη χρόνια να μειώσει τα περιστατικά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας κατά 75% έως 80%. Και αυτό βέβαια είναι και η τεράστια συμβολή του Παπανικολάου στην ιατρική επιστήμη.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τη Γιούλη Κόκορη, η οποία είναι συγγραφέας του βιβλίου «Είδα τόσο φως μέσα σε λίγα λόγια σου», που αναφέρεται στα πρόσωπα που επηρέασαν τον παγκοσμίου φήμης κυταρολόγο Γιώργο Παπανικολάου. Είναι από τις εκδόσεις Εύμαρος. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να μεταφερθούμε στη Γερμανία και στην όμορφη πανεπιστημιούπολη που λέγεται Γκέτιγκεν και να συναντήσουμε εκεί τον Άκη Παπαντώνη. Είναι καθηγητής επιγενετικής στην ιατρική σχολή της πόλης, ο οποίος γράφει και μεταφράζει λογοτεχνία. Το αντάμωμα γίνεται με αφορμή το μυθιστόρημά του με τίτλο «Η τελευταία αρκούδα του δάσους», εκδόσεις Κύχλη, που πήρε το κρατικό βραβείο νουβέλας διηγήματος για το 2024. Κύριε Παπαντώνη, καλό σας βράδυ.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είναι αυτό το τέταρτο βιβλίο σας, το τρίτο πεζογραφικό από ό,τι έχω διαβάσει και από ό,τι έχω δει. Έχετε γράψει και μια ποιητική συλλογή από ό,τι είδα. Το συγκεκριμένο βιβλίο, αυτό που έχουμε στα χέρια μας, με τίτλο «Η τελευταία αρκούδα του δάσους, εκδόσεις Κύχλη», μιλάει για τη σχέση που έχει η μεγάλη ιστορία με τις μικρές ιστορίες. Μιλάει για τραύματα, για σιωπές ανθρώπων, για ενδοοικογενειακές σχέσεις, εκεί όπου βέβαια οι άνθρωποι δεν μιλάνε μεταξύ τους, δεν υπάρχει επικοινωνία, αλλά συνήθως υπάρχουν στόματα κλειστά. Το έργο αυτό επικεντρώνεται στα μέλη μιας ελληνικής οικογένειας. Έχει ως κύριους πρωταγωνιστές δύο αδέρφια, είναι ο Νικηφόρος και είναι και ο Θοδωρής. Καταπιάνεται με τους οικογενειακούς δεσμούς, με μνήμες, με συναισθήματα που βγάζουν αγκάθια, με τύχη που υψώνονται γύρω-γύρω και αποξενώνουν. Παιδιά που μεγάλωσαν χωρίς πατέρα, με μια μητέρα η οποία ήταν σιωπηλή, ήταν σαν να ήταν μια σκιά, εκεί που ο μεγάλος αδερφός συμμετείχε ως εθελοντής στον πόλεμο στην Σρεμπρένιτσα και ήταν όμως πολύ υπερπροστατευτικός απέναντι στο μικρό αδερφό. Γίνεται λοιπόν μια ιστορία που αφορά τις ενδοοικογενειακές σχέσεις, αλλά το παρασκήνιο, αν λέγαμε ότι είναι μια θεατρική σκηνή, είναι ο πόλεμος της Βοσνίας, είναι ο εθνικισμός, είναι η ακροδεξιά. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, κύριε Παπαντώνη, γιατί επιλέξατε να μιλήσετε για την ιστορία, η οποία δυστυχώς είναι καταιγιστική και νομίζω καθορίζει τις ζωές και τις μικρές ιστορίες όλων μας. Γιατί εσείς επιλέξατε να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα?
Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το βασικό μου κίνητρο το καλύψατε. Δηλαδή δεν υπάρχει κανενός η προσωπική ιστορία η οποία να συμβαίνει με κάποιο τρόπο αυτόνομα από το πραγματικό ιστορικό πλαίσιο, έτσι με γιώτα κεφαλαίο.
Είσαι κενό.
Ναι, δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Προσωπικές ιστορίες εν κενό δεν υπάρχουν. Υπάρχουν προσωπικές ιστορίες που πάνε κόντρα ενδεχομένως στην ιστορία ή συμβαίνουν παρά τα ιστορικά δρόμενα, αλλά νομίζω εν κενό δεν υπάρχουν. Ο δεύτερος λόγος που είναι κάπως έτσι, πιο προσωπικός, γιατί επίσης κανείς νομίζω δεν γράφει εν κενό, νομίζω ότι έχουν παρέλθει εποχές που οι συγγραφείς έγραφαν εν κενό, είναι ότι μιλάω για γεγονότα τα οποία γνωρίζω, οι ήρωες είναι περίπου στην ηλικία μου, είμαι γεννημένη τη χρονιά περίπου που έχω γεννηθεί εγώ, έχουν περάσει από τις ίδιες γειτονιές πάνω κάτω, έχουν βιώσει πολύ κοντινά γεγονότα. Και η τρίτη, σαν ιστερόγραφο, ως τρίτη παράμετρο, θα ήθελα να βάλω το γεγονός ότι όταν βιώναμε εμείς τα γεγονότα του εμφυλίου στη Γιουγκοσλαβία και όλα τα τραγικά τα οποία αποκαλύφθηκαν πιο αργά, τα βιώναμε με πολύ διαφορετικό τρόπο όντας στην ελληνική πλευρά και έχοντας την ομόδοξη σχέση με τους Σέρβους και το καθεξής. Mm-hmm. Και αποκαλύφθηκε τελικά ότι η ιστορία ήταν κάπως διαφορετική.
Η αλήθεια είναι να σας πω, κύριε Παπαντώνη, το διάβασα δύο φορές το βιβλίο σας. Την πρώτη ανάγνωση, επειδή έχω μία αιμονική σχέση με την πολιτική, νόμισα ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο προσπαθεί να σκιαγραφίσει ή να απαντήσει στον μηχανισμό το πώς κάποιος μπορεί να γίνει εθνικιστής, ακροδεξιός και βίαιος. Όταν έκανα τη δεύτερη ανάγνωση, εκεί νομίζω ότι είναι φόντο η ακροδεξιά, ο εθνικισμός, ο πόλεμος, η βία. Περισσότερο θέλατε να μιλήσετε για τις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Ή μπορεί αυτά τα πράγματα και να έχουν και μία σχέση μεταξύ τους, σαν να είναι συγκοινωνούντα δοχεία, δηλαδή το πώς κάποιο που έχει μια προβληματική παιδική ζωή, μια προβληματική οικογενειακή σχέση, όταν δεν υπάρχει συνέστημα, καταντάει να γίνει βίαιος, εθνικιστής, ακροδεξιός κτλ. Εγώ όμως θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί επιλέξατε την ιστορία της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας, την εμπλοκή Ελλήνων με ξενοφοβικό και ακροδεξιό προφίλ? Σας είχε σημαδέψει στη νιώτη σας όταν είχε αρχίσει να ξυλώνεται το κουβάρι της Δημοκρατικής Ευρώπης? Και σας το λέω, γιατί για παράδειγμα, εγώ με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, όταν γινόταν όλη η ιστορία στο Κόσοβο, βρέθηκα σε στρατόπεδο συγκέντρωσης μέσα στο Κόσοβο, δηλαδή ήταν ζώσα ιστορία για μένα η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και βέβαια ήταν το πρώτο σημαντικό ιστορικό γεγονός που άρχισε να ξυλώνεται το κουβάρι της λεγόμενης δημοκρατικής Ευρώπης. Εσείς γιατί επιλέξατε τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και δεν επιλέξατε ένα άλλο φωνικό για παράδειγμα ή μια άλλη γωνιά της, του κόσμου για να είναι το σκηνικό όπου εκτελήσετε η ιστορία σας?
Κοιτάξτε, και στα τρία πεζογραφικά μου βιβλία υπάρχει ένας άξονας ο οποίος με κάποιο τρόπο συνδέει την ελληνική πραγματικότητα με την πραγματικότητα των ευρύτερων Βαλκανίων. Δηλαδή στο πρώτο βιβλίο υπήρχαν τα ορφανά της Ρουμανίας του Τσαουσέσκου στην ιστορία με κάποιο τρόπο.
Στον Καριώτη,
το δεύτερο
λέτε.
Βιβλίο, στον Καριώτυπο, σωστά. Στο δεύτερο βιβλίο, το Ρηχό Νερό Σκιές, εμφανιζόταν το δυστύχημα στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ και η πόλη Πρίπια που βρίσκεται δίπλα σε αυτό. Και τώρα υπάρχουν τα Βαλκάνια μέσω της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Για μένα, λοιπόν, που δεν είχα όντως ζώσα εμπειρία από αυτά, ήταν κατά κάποιο τρόπο συγκλονιστικό όταν συνειδητοποίησα μεγαλύτερος πια, διαβάζοντας έρευνες που είχαν γίνει για το ποια ήταν τα πραγματικά γεγονότα σε Σεμπρένιτσα και τι συμμετοχή είχαν όντως Έλληνες εθνικιστές σε αυτά, η αντίστοιξη με αυτό που άκουγα τότε ως έφηβος στα κανάλια, αυτό που διάβαζα σε εφημερίδες, και αυτή η αντίστοιξη με θύμωσε τρόπον την άλλη. Δηλαδή ότι δεν γνωρίζαμε ή ότι μας παρουσιαζόταν κάπως διαφορετικό όλο αυτό ή ότι δεν είχαμε υποψιαστεί ενδεχομένως. Και έτσι κρατούσα για χρόνια σημειώσεις γύρω από αυτό, χωρίς να ξέρω αν θα τις χρησιμοποιήσω. Και όταν η ιστορία των δύο αδερφών, που όντως έχετε δίκιο, θέλω περισσότερο να μιλήσω για τις σχέσεις των ανθρώπων και πώς αυτές διαμορφώνονται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο της μεγάλης ιστορίας. Όταν λοιπόν βρέθηκε αυτή η ιστορία, είδα ότι έδαινε πάρα πολύ καλά με το ο αδερφός να ανήκει σε αυτή την ομάδα των ανθρώπων που ταξίδευσαν, πέρασαν τα σύνορα και συμμετείχαν σε αυτά τα γεγονότα.
Εγώ το βρήκα, καταρχήν σας λέω, στην πρώτη ανάγνωση ότι ήταν ένα αμιγός πολιτικό μυθιστόρημα και δευτερευόντως βέβαια στη δεύτερη ανάγνωση είδα ότι είναι ένα μυθιστόρημα που προσπαθεί να εξηγήσει το πώς κάποιος οδηγείται σε αυτή τη συμπεριφορά. Θα ήθελα να παραμείνουμε στη μεγάλη εικόνα και στη μεγάλη ιστορία. Στην αρχή του κάθε κεφαλαίου υπάρχουν λόγια συγκεκριμένων προσώπων. Σαν να είναι μαρτυρίες, σαν να είναι καταθέσεις προσωπικές ανθρώπων που βίωσαν τη βαρβαρότητα του πολέμου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Σαν να ξεδιπλώνεται μια ενιαία ιστορία που όμως συνομιλεί με τους Έλληνες πρωταγωνιστές, γιατί οι ιστορίες τους τελικά τέμνονται. Αναρωτιέμαι από πού αντλήσατε αυτές τις ιστορίες, αν είναι εντός εισαγωγικών, είναι επινοημένες, είναι πραγματικές? Γιατί είπατε προηγουμένως ότι κρατούσατε σημειώσεις.
Ναι, έχω ένα ακόμα δηλαδή, αν και το έχω εξαντλήσει πλέον, έχω ένα πολύ μεγάλο αρχείο με μαρτυρίες και με γεγονότα και με έρευνα. Ένα κομμάτι αυτού είναι τα πρακτικά του ειδικού δικαστηρίου που έγινε στη Χάγη για τα εγκλήματα στις Σεμπρένιτσα.
Μάλιστα. Άρα είναι πραγματικά, είναι ντοκουμέντα δηλαδή, αρχεία.
Είναι λογοτεχνικά παραλλαγμένα ντοκουμέντα. Βασίζονται σε πραγματικές καταθέσεις πραγματικών ανθρώπων της μίας και της άλλης πλευράς. Υπάρχουν και Σέρβοι και Σερβοβόσνοι και Βόσνοι Μουσουλμάνοι σε αυτές τις αφηγήσεις. Και τα έχω παραλλάξει λογοτεχνικά ώστε να αντιχεί με κάποιο τρόπο η ηχό τους στο κομμάτι που ακολουθεί. Οπότε κάθε κεφάλαιο ξεκινάει με ένα τέτοιο, με 3-4 αράδες αυτών των μαρτυριών και μετά η υπόλοιπη ιστορία εκτελήσεται κάτω από αυτές, υπό την ομπρέλα τους, ας πούμε.
Κύριε Παπαντώνη, από ό,τι βλέπω, σας απασχολούν οι σχέσεις που έχουν αυτά τα δύο αδέρφια, που είναι δεσμοί αίματος, αλλά υπάρχει και μια πολύ έντονη απώλεια που είναι η πατρική φιγούρα. Για παράδειγμα, ο μηχανισμός που μετατρέφεται ο Νικηφόρος τελικά από βασανισμένο σε βασανιστή, από παραπλανημένο σε αμετανόητο. Δηλαδή οι άνθρωποι επί της ουσίας λέτε πως έχουν αντιφάσεις, όμως τελικά κάτι είναι αυτό που βαραίνει περισσότερο και τραβάει ο καθένας στο δρόμο του. Το ίδιο συμβαίνει και με το μικρότερο αδερφό. Δηλαδή προσπαθώντας να αναλύσετε το μηχανισμό της συμπεριφοράς του κάθε ανθρώπου, βλέπουμε αυτές τις αντινομίες, τις αντιφάσεις και τις συγκρούσεις.
Νομίζω ότι και αυτή δεν είναι δικιά μου διαπίστωση, ομολογώ ότι την έκανε κάποιος άλλος διαβάζοντας το βιβλίο εκ των υστέρων, ότι θα μπορούσε κανείς να δει τις σχέσεις των ανθρώπων και δει των δύο αυτών αδερφών σαν ένα βαρετικό πεδίο, ας πούμε. Όσο πιο κοντά είναι ο ένας αδερφός στη μάζα του άλλου αδερφού, δηλαδή όσο πιο κοντά είναι στο βαρετικό του πεδίο, ας πούμε, αυτή η εγκύτητα με τον άλλο χαρακτήρα κάπως αμβλύνει την αίσθηση του κακού. Δηλαδή, εγώ μπορώ να φανταστώ ότι προφανώς τα δύο αδέρφια έχουν αμυγή αγάπη ο ένας για τον άλλον, αλλά όταν είναι πολύ κοντά ένας από τον άλλον, αδυνατούν να δουν, αδυνατεί ο μικρός αδερφός να δει τον ακροδεξιό φασίστα δύο αδερφό του, παρά το γεγονός ότι έχει τα σημάδια για να το δει και τα καταγράφει. Και όσο απομακρύνεται, το βλέπει λίγο λιγότερο. Έτσι, λίγο περισσότερο, συγγνώμη. Και έτσι καταλήγουμε κάπως στη λύση του μυστηρίου, που είναι ότι όταν τελικά ο μεγάλος αδερφός χάνεται, ο μικρός αδερφός ταυτόχρονα πενθεί, αλλά και ανακουφίζεται. Mm-hmm. Αυτό είναι μάλλον το διτό που εννοείται και εσύ στην.
Όχι, εγώ λέω διαφορετικό πράγμα. Εγώ λέω στον ίδιο ήρωα πώς υπάρχουν αντιφάσεις. Όχι στη σχέση που έχουν τα δύο αδέρφια. Δηλαδή, ο Νικηφόρος. Ο ίδιος είναι και βασανισμένος και μετά γίνεται βασανιστής.
Λέω ότι είναι πολύ περισσότερο βασανιστής ενδεχομένως. Δηλαδή, εκφράζει πάρα πολύ βία όταν στην πραγματικότητα έχει απλά βιώσει μια απώλεια. Ναι. Είναι πολύ περισσότερο βίος με πολύ περισσότερο κόσμο και στοργικός μεν, αλλά με πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα, με τον αδερφό του και μόνο. Mm-hmm. Οπότε θέλω να πω ότι φυσικά συνυπάρχουν το καλό και το κακό, ας πούμε, σε πολύ ευρεία μετάφραση εντός των ανθρώπων. Απλά είναι η ισορροπία των δύο που τελικά καθορίζει το αποτέλεσμα.
Πάντως, μιας και μιλάμε για αντινομία, εγώ θέλω να πω ότι ή για αντιφάσεις ή για αντινομίες, βρήκα και μία άλλη αντινομία. Για παράδειγμα, ο ακροδεξιός Νικηφόρος, που ήταν ο πρώην Νίκος, ο αδερφός, όταν είναι ακροδεξιός, εθνικιστής, πάει λοιπόν και σκοτώνει εκεί μουσουλμάνους κλπ. Εμφανίζεται πολύ ματσο άντρας. Όμως αυτός είναι που γράφει στιχάκια, θεωρώντας ότι κάποιος μπορεί να τα ανακαλύψει. Έχουν μια τρυφερότητα. Επίσης, μου φαίνεται ότι έχει μια, δεν ξέρω αν το έχω αναγνώσει και σωστά, μια παράξενη σεξουαλικότητα που δεν θέλει βέβαια και την αποκαλύψει, γιατί δεν μπορεί να είσαι και βασανιστής και να είσαι και ομοφιλόφιλος. Πάντως, και εδώ λοιπόν υπάρχει μια αντινομία. Επίσης, αυτός είναι που σκοτώνει μουσουλμάνους στη Σρεμπρένιτσα, αλλά την ίδια στιγμή είναι προστατευτικός απέναντι στον αδερφό του. Και εδώ λοιπόν υπάρχουν αντινομίες.
Ναι, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Και κυρίως το τέχνασμα, ας πούμε, το συγγραφικό τέχνασμα με τα στιχάκια του ακροδεξιού μεγάλου αδερφού, ήθελα, ο σκοπός μου ήταν να κάνει ακριβώς αυτό, να δείχνει ότι υπάρχει μια πλευρά, υπάρχει κάτι μέσα που λέει θέλω να με ανακαλύψετε, θέλω να καταλάβετε τι είμαι, θέλω να καταλάβετε τι είμαι πέρα από αυτό που ενδεχομένως δείχνω προς τα έξω. Χωρίς να τον δικαιολογεί, χωρίς να τον αγιοποιεί ή με κάποιο τρόπο να τον παυτίζει σε μια κολυμπήθα του Σιλοάμ. Τίποτα από όλα αυτά. Είναι όμως ακριβώς αυτό. Είναι η αντιφάση που μπορεί να συνυπάρχουν εντός ενός ανθρώπου.
Επίσης, μέσα στο βιβλίο σας, κύριε Παπαντώνη, όπου επί της ουσίας αναλύεται τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των μελών στην οικογένεια, αναλύεται πολύ συγκεκριμένα την απουσία του πατέρα, ο οποίος λέτε ότι καταλαβαίνω ότι είναι αριστερός γιατί λέτε τη λέξη κόμμα, ότι είχε σχέση με συνδικάτα, ότι αυτός κυνηγήθηκε, ότι κάποια στιγμή βρέθηκε στη Γερμανία, χάθηκε, εξαφανίστηκε, άρα υπάρχει ένας αριστερός πατέρας, η απουσία του όμως οδηγεί το γιο να γίνει ακροδεξιός, εθνικιστής, δολοφόνος κτλ. Υπάρχει επίσης μια μητέρα η οποία είναι σαν ένα σύννεφο. Δεν μιλάει ποτέ. Είναι μια σκιά. Άρα λοιπόν περιγράφεται μια οικογένεια όπου και ο πατέρας και η μάνα είναι ανύπαρκτοι. Αναρωτιέμαι κατά πόσο αυτή η έλλειψη επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ των οικογενειών οδηγεί σε αυτό που λέμε μια αδυναμία να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου ή να τα εξομολογηθείς.
Νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια έχει δείξει, όχι καθολικά φυσικά, έτσι, δεν γενικεύω, αλλά έχει δείξει τέτοια δείγματα γραφής. Επίσης, στις προηγούμενες δεκαετίες είχαν δείξει τέτοια δείγματα γραφής εντός των οικογενειών. Αυτό αλλάζει ευτυχώς αρκετά καθώς περνάνε τα χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καθοριστικό και θέλω πάλι να επανέλθω σε κάτι που το κάνω μάλλον ασυναίσθητα. Πάλι στα προηγούμενα δύο πεζογραφικά μου βιβλία και στο ποιητικό υπάρχει πολύ έντονα αυτή η αναρώτηση κατά πόσον αυτό που κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι μας έφεραν σε αυτόν τον κόσμο καθορίζει το πώς θα φερθούμε και εμείς και σε ποιο βαθμό.
Το πρώτο που διάβασα από τα βιβλία σας ήταν ο Καριότυπος και μάλιστα εδώ θέλω να το πω και δημόσια, ο πρώτος που μου μίλησε για σας ήταν ο Χρήστος Οπιτούδης από το Ινστιτούτο Μυρσίνη Ζορμπά του Πανεπιστημίου Σαπιέντζα της Ρώμης, ο οποίος μου είπε το εξής, ότι Αλεξάνδρου μου οφείλεις να διαβάσεις τον Άκη Παπαντώνη και τον Καριότυπο, γιατί νομίζω ότι έχει μέλλον στη λογοτεχνία. Εγώ λοιπόν σας γνώρισα πριν να πάρετε το βραβείο, διαβάζοντας τον Καριότυπο, και το ερώτημα που νομίζω ότι πραγματεύεστε σε αυτό το βιβλίο, κληρονομείτε η στοργή. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, είναι κοινωνική κατασκευή, ναι ή όχι, και από τι επηρεάζεται τελικά αυτό το συνέστημα? Και αναρωτιέμαι γιατί σας απασχολεί αυτό. Εκεί που ζείτε στη Γερμανία, γιατί εντάξει, στην Ελλάδα λέμε ότι υπάρχει οικογένεια, αλλάζει, είπατε προηγουμένως, η σχέση μεταξύ των μελών. Εκεί οι άνθρωποι, αναρωτιέμαι, εκφράζουν τα συναισθήματά τους? Γιατί πολλές φορές λέμε ότι οι Βόροι είναι πολύ πιο σκληροί, είναι πολύ πιο κλειστοί. Πολλές φορές λέμε και πώς αυτό το πράγμα αποτυπώνεται στον κινηματογράφο. Ή καταφεύγουν πολύ πιο εύκολα, υποτίθεται, σε ψυχοθεραπευτές, γιατί δεν μιλάνε μεταξύ τους.
Έχω να κάνω τρία σχόλια από αυτό. Ναι. Θέλω να πω πρώτον ότι εγώ ως ψυχοσύνθεση είμαι γέννημα θέμα ελληνική, γιατί έφυγα από την Ελλάδα στα 30 μου χρόνια πρώτη φορά, το 2008.
Είστε Αθηναίος ή από επαρχία?
Είμαι Αθηναίος, όχι, είμαι Αθηναίος, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Αθήνα, έχω σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, έχω κάνει το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, οπότε αστικός βίος επί 30 έτη σε μια μεσοαστική οικογένεια και ούτω καθεξής. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι φυσικά και έχουμε αυτή την εικόνα για τους Βορειοευρωπαίους, που ενδεχομένως να ταιριάζει λίγο περισσότερο στους Σκανδιναβούς και λίγο λιγότερο στους Γερμανούς. Θέλω να πω, ας πούμε, ότι οι Γερμανοί παππούδες και γιαγιάδες είναι πάρα πολύ σαν τους Έλληνες παππούδες και γιαγιάδες με τα εγγόνια τους, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί με απασχολεί αυτό και αν. Είναι δύσκολο να πει κανείς. Νομίζω ότι είναι ο συνδυασμός του μοριακού βιολόγου μέσα μου που θα ήθελε μία απάντηση η οποία να είναι «Α, ναι, ισχύει αυτό και είναι κάπως ας πω μαύρο και μπορεί να δειχθεί» και του συγγραφέα που τον ενδιαφέρει περισσότερο το πώς εκφράζεται αυτό και λιγότερο το γιατί υπάρχει. Από τη στιγμή που υπάρχει, σε ενδιαφέρει. Το παρατηρείς, το περιγράφεις και προσπαθείς να το ανατέμνεις με κάποιο τρόπο.
Πάμε λοιπόν να μας μιλήσετε και για τις σιωπές, γιατί στο βιβλίο σας οι ήρωες έχουν πολλά ανομολόγητα. Και δεν είναι μόνο η μάνα, δεν ξέρουμε ο πατέρας γιατί έφυγε, που είναι, τι σκέφτεται, τι κάνει. Τα αδέρφια μεταξύ τους έχουν μια παράξενη σχέση που ο καθένας δεν λέει αυτό που έχει στο μυαλό του. Πολλά λοιπόν δεν λέγονται, πολλά υπονοούνται, οι σιωπές είναι πολύ μεγάλες. Αν και οι ήρωές σας βέβαια επιλέγουν τη σιωπή, ο αναγνώστης, εγώ συγκεκριμένα, είχα την αίσθηση πως διάβαζα τη σκέψη τους παρά το ότι ήτανε σιωπηλή. Τι είναι για σας λοιπόν η σιωπή και οι σιωπές μέσα στην οικογένεια?
Να σας πω ότι είναι πολύ μεγάλο κοπλιμέντο αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή και αφενός γιατί είναι απολύτως διαγνωστικό της πρόθεσης του συγγραφέα εν προκειμένου. Δηλαδή ήθελα να γράψω ένα βιβλίο το οποίο να στηρίζεται κυρίως σε αυτά τα οποία δεν λέγονται, στις χειρονομίες οι οποίες σημαίνουν πολλά πράγματα αλλά δεν ακολουθούνται από λέξεις και ούτω καθεξής. Ήταν σκοπός μου από την αρχή. Και χαίρομαι όταν ακούω ανθρώπους που μου λένε ότι όντως αυτό ήταν κάτι στο βιβλίο που το εκτίμησα ή μου άρεσε ή το κατάλαβα ή το διάβασα ή το άκουσα, όπως λέτε εσείς. Το δεύτερο είναι ότι γενικά πιστεύω ότι χρειάζεται η λογοτεχνία μια είδους αφαίρεση, μια είδους λιτότητα. Πρέπει να επιτρέψεις στον αναγνώστη να μπει ανάμεσα στις λέξεις, ανάμεσα στις φράσεις των διαλόγων. Και η σιωπή επίσης βοηθάει και σε αυτό, δηλαδή και ως τρόπον την άλλο τεχνικό τρίκ, ας πούμε.
Κύριε Παπαντώνη, η λέξη αντινομία νομίζω ότι διατρέχει σε πάρα πολλά σημεία τη λογοτεχνία σας. Ακόμα και στον τίτλο του βιβλίου βρήκα την αντινομία, που βέβαια έπρεπε να το διαβάσω μέχρι το τέλος για να μπορέσω να τον ερμηνεύσω. Ο τίτλος λοιπόν είναι ο εξής: «Η τελευταία αρκούδα του δάσους». Κάποια στιγμή στην αφήγηση λέει ο μικρός αδερφός ότι στην άκρη του δάσους υπάρχει μια αρκούδα η οποία επί της ουσίας είναι αυτή που με προστατεύει από την απειλή. Όταν τελειώσει το βιβλίο καταλαβαίνεις ότι υπάρχει αντινομία. Η αρκούδα από τη μια πλευρά είναι φόβος, είναι απειλή, δεν είναι φύλακας. Όμως όταν ο μεγάλος αδερφός αυτοκτονεί, όταν η αρκούδα δηλαδή εξαφανίζεται, τότε ο μικρός αδερφός που χάνει το φύλακά του άραγε πώς αισθάνεται, απώλεια, ανακούφιση, γιατί η ζωή και η δράση του δεν ήταν και για πένεμα. Και εδώ λοιπόν επίσης τον θεωρώ ένα πολύ έξυπνο τίτλο, γιατί εμπεριέχει και αυτό που είπατε, την αφαίρεση, τη σημειολογία, το τελικά η τελευταία αρκούδα, ο τελευταίος φύλακας που εξαφανίζεται και είναι τελευταίος, είναι για καλό ή για κακό? Δηλαδή εξαφανίζεται μια απειλή ή εξαφανίζεται ο φύλακας? Δεν ξέρω αν το είναι... σωστά το αντελήφθηκα.
Όχι, το λέτε απολύτως σωστά, το λέτε όπως το έχω στο νου μου. Θέλω να κάνω μια μικρή σημείωση εδώ και να πω ότι τον τίτλο τον οφείλω στον φίλο και έτερο συγγραφέα Ιάκωβο Ανιφαντάκη, ο οποίος όταν διάβασε ένα από τα πρώτα draft του βιβλίου, μου είπε: δεν χρειάζεται να ψάξεις άλλο για τίτλο. Τον έχεις το τίτλο εδώ. Και είχε υπογραμμίσει στο Word αρχείο που του είχα στείλει αυτό, η τελευταία αρκούδα του δάσκαλου. Και είναι μέσα στο κείμενό σου ήδη, το παίρνεις, το βάζεις στο εξώφυλλο και είσαι έτοιμος. Και είχε απόλυτο δίκιο. Αφού λοιπόν αναγνωρίσω αυτό, να πω ότι είναι ακριβώς έτσι. Αν μια αρκούδα ήταν έξω από το παράθυρό σου και φιλούσε το σπίτι, θα νιώθεις ασφαλής μεν. Δεν θα έβγαινε όμως ποτέ στο μπαλκόνι.
Γιατί είναι αρκούδα και έχει την αίσθηση ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να σε εξαφανίσει.
Δεν μπορεί καμία εμπιστοσύνη, ακριβώς. Mm. Οπότε θεωρώ ότι αυτή ακριβώς ήταν η σχέση των δύο. Τον χρειαζόταν εκεί ο μικρός αδερφός, ήθελε να τον νιώθει κοντά, ήθελε να νιώθει ότι βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της προστασίας του. Και όταν τελικά εκείνος εξαφανίστηκε και αφού τον είχε ο μικρός αδερφός πλέον καταλάβει, ψυχολογήσει, είχε βρεθεί μακριά του και κοντά του, ήταν ακριβώς αυτό που λέτε. Ήταν ένα μείγμα ανακούφισης και πένθους. Και νομίζω ότι τελικά η ανθρώπινη φύση κατά τη διάρκεια της ζωής μας είναι πάντα μία μίξη αντικρουόμενων συναισθημάτων. Ποτέ δεν μπορείς να ζήσεις την καθολική χαρά, όπως δεν μπορείς να ζήσεις ποτέ και την... ενδεχομένως στην καθολική θλίψη.
Κύριε Παπαντώνη, είπατε προηγουμένως ότι σας απασχολούσε πάρα πολύ το ζήτημα, για παράδειγμα, το πώς παρουσιαζόταν η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας ή ο συγκεκριμένος πόλεμος στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και πώς τελικά με το πέρασμα του χρόνου και με την αναζήτηση που κάνατε εσείς μέσα από το αρχιακό υλικό βγήκε στην επιφάνεια. Άρα σας απασχολεί το θέμα της μνήμης. Οι άνθρωποι πώς διαχειρίζονται την κληρονομημένη αυτή μνήμη? Ερώτηση, επειδή είστε και επιστήμονας, αναρωτιέμαι, όταν λέμε πολλές φορές που είμαστε ζορισμένοι, πικραμένοι, απογοητευμένοι, πονεμένοι και λέμε να ξυπνήσω Θεέ μου και να μην θυμάμαι τα στραβά, αναρωτιέμαι πώς θα ήταν οι άνθρωποι χωρίς μνήμη? Γιατί φαντάζομαι ότι είμαστε η κληρονομημένη μνήμη, δηλαδή λέμε ότι ο παππούς μου μου είπε, η μαμά μου μου είπε... Και μετά η κληρονομημένη γίνεται και κατασκευασμένη. Οι άνθρωποι πώς θα ήμασταν χωρίς μνήμη?
Το πώς θα αντιλαμβανόμαστε στον κόσμο είναι κατά μένα ένα διάνυσμα το οποίο έχει δύο συνισταμένες. Η μία είναι ιστορίες από δεύτερο χέρι, ιστορίες που έχουμε ακούσει και ξανακούσει και οι οποίες πλέον είναι και δικές μας ιστορίες, διηγήσεις των παππούδων μας και των γονιών μας και διηγήσεις από βιβλία και ούτω καθεξής. Και το άλλο είναι αυτά που η μνήμη μας επιλέγει να θυμάται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η μνήμη όπως λειτουργεί είναι ένα φοβερά περίπλοκο και ενδεχομένως εξοραϊστικό όργανο, το οποίο δεν είναι πάντα, ή μάλλον συνήθως δεν είναι καθόλου πιστά τα πράγματα που θυμόμαστε. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
Επιλεκτική και μνήμη που λέμε. Αλλά
δεν ξέρω αν είναι επιλεκτική ή αν απλά ακόμα και γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί τα διαστρεβλώνουμε κάπως για να ταιριάζουν στο αφήγημα το οποίο διαπερνά τη ζωή μας. Φανταστείτε ότι όταν θα επανέλθω σε ένα από τα προηγούμενα βιβλία μου γιατί, με ένα πολύ σύντομο ανέκδοτο, ας πούμε, γιατί νομίζω ότι έχει σχέση. Όταν έκανα την παρουσίαση του δεύτερου μου βιβλίου, του Ριχού Νερού Σκιές, το οποίο αναφέρεται στο Τσερνόμπιλ, είπα μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο στο βιβλιοπωλείο που ήμασταν ότι ένας από τους λόγους που έγραψα είναι γιατί έχω τη συγκεκριμένη ανάμνηση να βρίσκομαι στο χωριό του πατέρα μου με τον παππού μου και τη γιαγιά μου, Μεγάλη Πέμπτη, και να μην βγαίνουμε έξω, γιατί πήρε η μητέρα μου τηλέφωνο και είπε: έρχεται βροχή, ραδιενεργή, μην βγάλετε τα παιδιά έξω. Η μητέρα μου ήταν στο κοινό και σηκώθηκε καθώς μιλούσε και είπε:
δεν έγινε ποτέ.
Αυτό που λες, δεν ισχύει. Δεν έχετε βρεθεί ποτέ Πάσχα στο χωριό. Και της είπα: δεν έχει σημασία, γιατί εγώ αυτό το θυμάμαι σαν να έχει συμβεί, άρα έχει συμβεί. Είμαι σίγουρος ότι έχει δίκιο σε αυτό που λέει, αλλά παρόλα αυτά.
Μάλιστα, θα θέλατε να μας διαβάσετε, κύριε Παπαντώνη, ένα απόσπασμα από το έργο σας, η τελευταία αρκούδα του δάσους, εκδόσης Κύκλη, για να μας δώσετε, να μας δειγματίσετε τον τρόπο γραφής σας?
Ναι, με τα χαράς. Έχω λοιπόν επιλέξει να διαβάσω το κομμάτι που ονομάζεται Στάση 1, ένα από τα εμβόλυμα κεφάλαια, το οποίο, όπως είπατε, ξεκινάει με μια μαρτυρία και μετά συνεχίζει με την καθ' αυτή ιστορία.
Σας ακούμε.
Εντίν, τα αδέρφια μου, ο Ράμο και ο Νέρμιν, βρέθηκαν στο νομαδικό τάφο στο γήπεδο. Ό,τι απέμεινε από τον πατέρα βρέθηκε σε δύο τάφους σε αντιδιαμετρικά σημεία της πόλης. Τον αναγνωρίσαμε από τα παπούτσια και από το ρολόι που είχε από το γάμο του. Και εμείς που γλιτώσαμε, τα πάντα μισή. Κάθομαι στον υπολογιστή και γκουγκλάρω. Βοσνία, Ζεγοβένη, Ρεζεγοβίνη, Σρεμπρενίτσα. Δεν ξέρω αν είναι αυτός σωστός ο τόνος. 3.948 αποτελέσματα. 0,48 δευτερόλεπτα αναζήτησης. Ανοίγω ένα από τα link και διαβάζω. Βοσνία, Ζεγοβίνη. Δύο ονόματα, ένα κράτος, δύο οντότητες, τρεις εθνότητες, αρκετές μειονότητες. 10 καντόνια, 11 σημαίες. Νιώθω πως δεν με νοιάζει και τόσο. Κλείνω τον υπολογιστή, ανοίγω ένα από τα άλμπουμ της μάνας. Μέσα οι παιδικές μας φωτογραφίες, στο εξώφυλλο και εντυμένα πουλιά. Οι ζελατίνες στις περισσότερες σελίδες, τσαλακωμένες στις γωνίες. Ο Νίκος και ο Θοδωρής μωρά μαζί στην πράσινη κούνια. Ο Νίκος και ο Θοδωρής έξω από τον υπηαγωγείο με ασορτή φόρμες. Ο Νίκος και ο Θοδωρής κάτω από την πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες με τον ήλιο στο πρόσωπο. Ο Νίκος και ο Θοδωρής με μαγιό στην παραλία του Κιάτο. Δύο κεφάλια διαφορά. Ο Νίκος και ο Θοδωρής στην ίδια παραλία, κανένα δύο χρόνια μετά. Ο μικρός φοράει ένα παλιό μαγιό του μεγάλου, ξεθοριασμένο από το αλάτι και τον ήλιο τόσο καλοκαιριών. Ο Νίκος και ο Θοδωρής κυμμένοι πάνω από μια χελώνα στο περιβόλι. Ο Νίκος και ο Θοδωρής Χριστούγεννα στην Αθήνα ανοίγουν τα δώρα τους. Δύο κασετόφωνα. Ο Νίκος και ο Θοδωρής διαβάζουν Λουκι Λουκ στη βεράντα. Ο Νικηφόρος και ο Θοδωρής δίπλα στη διχοκολλημένη λίστα επιτυχόντων του Lower στο φροντιστήριο. Ίδιο μπόι πια. Από τις φωτογραφίες λείπει η μάνα. Εκτελεί χρέη του φωτογράφου. Λείπει και ο πατέρας. Ο πατέρας σας πριν ακόμα γεννηθείτε έλειπε. Τα λόγια της μάνας. Ξανανοίγω τον υπολογιστή. Γκουγκλάρω. Βοσνία, Ζεγοβίνη, ΕΕΦ. Έτσι, χωρίς τελείες. 662 αποτελέσματα, 0,53 δευτερόλεπτα αναζήτησης. Πατάω εικόνες. Ανοίγουν μπροστά μου σε ντόνι. Φοβάμαι να κλικάρω πάνω σε κάποια, μην τυχόν εκεί, μόλις μεγεθυνθεί, δω το πρόσωπο του Νικηφόρου.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον ίδιο τον συγγραφέα, τον Άκη τον Παπαντώνη, να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του «Η τελευταία αρκούδα του δάσους», εκδόσεις Κύχλη, στο οποίο απονεμήθηκε το κρατικό βραβείο διηγήματος Νουβέλλας για το 2024. Κύριε Παπαντώνη, μία τελευταία ερώτηση, γιατί οδεύουμε προς το τέλος του ημιώρου. Κουβέντιασα πριν να μπω στο στούντιο με την Άσια τη Διονυσίου, την Κύπρια συγγραφέα, η οποία επίσης εκδίδει εδώ στην Ελλάδα τα βιβλία της, και μου είπε ότι θα βρεθείτε μαζί στο Παρίσι, στο Φεστιβάλ Βιβλίου. Και βεβαίως είδα ότι τα βιβλία σας έχουν μεταφραστεί και στα γαλλικά.
Είναι η πρώτη μετάφραση βιβλίου μου σε ξένη γλώσσα. Μεταφράστηκε στα γαλλικά από τον Μισελ Βολκοβίτς και την Ελένη Ζέρβα και κυκλοφορεί αυτό το μήνα. Οπότε με αφορμή αυτό και με πολύ ωραία πρωτοβουλία του Υπουργείου θα μεταβώ στο Παρίσι και θα μιλήσουμε για τα βιβλία μας με την Άσια, θα υπογράψουμε μερικά αντίτυπα. Είναι πολύ ωραία η αλήθεια, είναι τόσο δυνατή ευκαιρία να ανοιχτεί σε μια γλώσσα λίγο μεγαλύτερη από την ελληνική.
Άσχετα,
δεν θα άλλαζα ποτέ το να γράφω στα ελληνικά, πρέπει να σας πω.
Εννοείται. Γιατί φαντάζομαι ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο ονειρεύεστε, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεστε, ασχέτως και αν επιστημονικά χρησιμοποιείτε άλλη γλώσσα.
Φυσικά.
Και μια τελευταία ερώτηση. Το βραβείο το οποίο πήρατε σημαίνει κάτι για σας, ναι ή όχι?
Κοιτάξτε, το βιβλίο ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Πήρε στις αρχές της χρονιάς το βραβείο του Αναγνώστη και τώρα το κρατικό βραβείο. Ομολογώ, δεν το περίμενα. Και να μην έπαιρνε, βέβαια, δεν θα έχει κάποια τόσο μεγάλη διαφορά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν γράφεις ένα βιβλίο και είσαι ευχαριστημένος με αυτό και δίνεις το OK στον εκδότη να το βγάλει, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνεις τη στιγμή που το έκανες. Δεν πάβει, βέβαια, αυτό να αλλάζει το γεγονός ότι είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη που με κάποιο τρόπο σου λέει συνέχιση.
Ή είναι και ένας δούριος ύπος για να συστηθείτε ή να συστηθεί το ίδιο το βιβλίο σε ένα ευρύτερο κοινό. Κύριε Παπαντώνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και πραγματικά θέλω να σας πω το εξής. Συγκινούμε όταν βλέπω νέους επιστήμονες, γιατί εσείς είστε ένας νέος άνθρωπος, γεννηθήκατε το 78, φύγατε την περίοδο της κρίσης και σήμερα είστε καθηγητής επιγενετικής στην Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο του Γκέτικιν. Και όμως η επιστήμη δεν ακύρωσε την αγάπη που έχετε για τις λέξεις.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλό. Καλό βράδυ.